aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālajā intervijā runāsim par Ventspils poliklīnikas jaunumiem un aktualitātēm. Un tādēļ uz sarunu aicināta Dace Sormule, pašvaldības SIA Ventspils poliklīnika valdes priekšsēdētāja. Labdien!
Labdien!
Pastāstiet, jā, mums ir informācija, ka ir atsākti rentgenoloģiskie izmeklējumi ar jaunu digitālu rentgena iekārtu. Izmeklējumi pieejami jau no 5. augusta. Jā, pastāstiet varbūt par to, kas tas tāds ir un ko tas dod pacientiem.
Jā, lai uzlabotu mūsu sniegto veselības aprūpas pakalpojumu kvalitāti un, protams, arī domātu par pacientu drošību un veselību, Ventspils poliklīniku kopš gada sākuma īsteno Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projektu, kura mērķis ir attīstīt sekundārās veselības aprūpas pakalpojumus. Un pateicoties Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda programmai, Ventspils poliklīnika ir iegādājusies jaunu, modernu, stacionāru digitālā rentgena iekārtu. Un šī jaunākās paudzes digitālā rentgena iekārta ar augstu attēlu kvalitāti ne tikai pātrina pacientu izmeklēšanas procesu, bet arī atvieglo medicīnas personāla ikdienas darbu un uzlabo un arī būtiski paaugstina darba efektivitāti. Atšķirībā no fosforu plašu nolasīšanas sistēmas, kas ir laikietilpīga, kad attēls neparādās uzreiz, bet pēc fosforu platas ievietošanas lasītājā, jāgaida, kamēr tas tiks nolasīts. Digitālā rentgena iekārtā savukārt attēls tiek parādīts uzreiz iekārtas darba stacijas ekrānā, tātad arī sniedzot iespēju uzreiz izvērtēt gan tā diagnostisko kvalitāti un arī, protams, izvairīties no atkārtot izmeklējumu, tātad arī no pacientam no atkārtotas ionizējošo starojuma devas saņemšanas. Tādi ir tie ieguvumi. Un vēl varbūt par izmaksām projekta kopējās izmaksas 214 tūkstoši eiro. No tā Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējums ir 128 tūkstoši, valsts finansējums 26 tūkstoši un poliklīnikas finansējums 59 tūkstoši eiro.
Jā, un kā var saņemt šo izmeklējumu?
Nu, rentgenoloģiski izmeklējumi vispār ir ļoti populāri, jā, tas ir... Bieži ārsts nozīmē to kā pirmo, kas ir viens no tādiem informatīvākajiem izmeklējumiem, gan diagnozes precizēšanai, gan ārstēšanas efektivitātes noteikšanai. Un, lai pierakstītos uz šo izmeklējumu, ir jāsazinās ar poliklīnikas reģistratūru.
Jā.
Reģioloģiski izmeklējumi ir pēc iepriekšēja pieraksta.
Jā. Līdz ar rudens iestāšanos arī ir atkal pieejamas lāzera procedūras Ventspils poliklinikā. Pastāstiet, jā, varbūt par to vairāk.
Jā, tātad poliklinikā no oktobra atkal ir pieejamas procedūras ar kombinēto lāzeru un pulsējošās gaismas iekārtu Harmony. Ar šo iekārtu poliklinikā strādā dermatoloģi Inete Zirne. Un šī iekārtā nodrošina dažādu dziļumu saudzīgu seju sādu, skakla, dekoltē, roku zonas problēmu ārstēšanu. Nu, piemēram, tie varētu būt ādas bojājumi, tos tarp paplašināta asinsvada veidojuma likvidācija, ādas pigmentācijas izmaiņu korekcija, iespējami arī tetovējumu likvidēšana. Tāpat ar šo iekārtu var veikt procedūras seja skakla, dekoltē zonas saudzīgai fotoatjaunošanai un arī ādas tvirtumu un elasticitātes uzlabošanai. Un tieši rudenī šīs procedūras atkal ir pieejamas, kad vairs nav saules aktivitāte. Protams, ka šīs procedūras ir maksas pakalpojums, pirms procedūras veikšanas ir arī nepieciešama dermatoloģiska konsultācija un vairāk par šīm procedūrām var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē www.ventspilspoliklinika.lv un pierakstīties ir iespējams, protams, sazinoties ar reģistratūru.
Jā, Par fizioterapijas pakalpojumiem jums šis klāsts ir gana plašs, un vai ir kaut kas jauns pieejams, plašāks, vai ir pieejamāks palicis arī pakalpojums?
Poliklinikā, lai sniegtu šos rehabilitācijas pakalpojumus, ir pieejams divas fizioterapijas zāles, kurās norisinās ārstnieciskās vingrošanas. Tāpat mums ir pieejama arī krioterapijas procedūra, jeb augstuma terapija, slinga terapija, jeb elastīgo saišu terapija, arī teikošanas procedūras. Abas šīs fizioterapijas zāles ir mūsdienīgi aprīkotas. Otrā stāva zālē ir arī speciāls skrēcējuši ar 3-pakāpju aizsardzību, nepieciešams pēc pārsvarā insultu pacientiem atjaunot kustību amplitūdes. Pašlaik mums strādā divi fizioterapeiti. Tā ir Jēļena Vedeņāpina, Kristaps Gražīnskis. Šeit gan varbūt uzreiz es varu minēt arī par nepietiekamo finansējumu, nepietiekamo valsts finansējumu, sevišķi rehabilitācijas pakalpojumu programmā, kādēļ mēs šos pakalpojumus šobrīd esam spiest piedāvāt par maksu. Izņēmumi ir šie pakalpojumi bērniem, kas ir valsts apmaksāti. Protams, arī dažādos akūtos gadījumos, īpaši pēc traumām, operācijām, kad ir ļoti svarīgi nekavējoties atjaunot šīs te kustību funkcionalitāti, lai cilvēks varētu pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā dzīvē. Vēl mums ir pieejams arī masāžas pakalpojumi, ārstnieciskā masāža, ir arī fizikālās terapijas procedūras, piemēram, tādas kā magnētterapija, lāzerterapija, arī daudzfunkcionālais ķermeņa masas analizators.
Jā. Vēl mēs varam parunāt varbūt par to, ka arī Ventspils poliklīnika sadarbojas arī ar citu pilsētu ārstniecības iestādēm, līdz ar to arī ir speciālistu klāsts pieejamāks, varbūt par to pastāstiet vēl. Mums ir kādas 3 minūtītes līdz intervijas beigām.
Jā, lai pacientiem būtu ērtāk saņemt to speciālistu konsultācijas, kas mūsu pilsētā varbūt nepieņem vai pieņem mazāk, tad esam sadarbībā ar dažām citām ārstniecības iestādēm, piesaistam speciālistus, kas atbrauc pie mums, lai mūsu pacientiem nav jādodas uz Rīgu vai kādu citu pilsētu. No šeit varētu minēt tādus speciālistus kā bērnu alergologus, kas mums jau ir vairāki. Ir arī pieaugušo alergologs. Vēl pie mums izbraukuma konsultācijas sniedz proktologs, flebologs, urologs, tehniskais ortopēds. Vidējušie speciālisti pacients pieņem reizi mēnesī, bet, protams, ja ir liels pieprasījums, tad viņi viesojas pie mums arī biežāk.
Jā. Vai ir vēl kaut kādi jaunumi, ko jūs vēlaties pateikt, varbūt jā, kur meklēt vispār informāciju par Ventspils poliklīnikas pieejamiem speciālistiem, darba laikiem un jā, kādi kontakti?
Jā, tātad informācija par poliklīnikas jaunumiem un aktualitātēm, protams, var atrast mūsu tīmekļa vietnē www.ventspilspoliklinika.lv, kā arī jaunumiem varam sekot Facebook lapā.
Jā, paldies jums par šo sarunu, par informāciju arī klientiem, pacientiem, neteiksim, klientiem, pacientiem visā Kurzemē, un uz tikšanos atkal citreiz. Sarunājos ar pašvaldības Sijā Ventspils poliklīnika valdes priekšsēdētāju Daci Sormuli. Paldies jums!
Paldies!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.